эфиры «Радио Свобода». У студии Сергей Навумчик. А зараз про подзею в Беларуси и свете больш подробязна. Владимир Путин заявил, что Россия, Беларусь и Казахстан, формуючи мытный связь и одиную экономичную простору, мают на мете створить новый полюс у сосветной экономики. У регионах Беларуси протягивают судить удельников акции мокливого протесту. Некоторые трапили под переслед милиции и КДБ. Экс-кандидат на президента Дмитрий Вуз после медичного обследования застается у шпитали на Володарце. Это и иншие подеи у нашем эфире поздней, а починаем мы с новины, якая тычется незалежной прессы. Сегодня Министерство информации Беларуси откликало свой позов об закрытии газеты «Наша Нива». Высшейший господарший суд спынил разгляд справы. Судовой зале передает наш корреспондент Олесь Дашинский.
Основное судовое посяджение началось с того, что представники Министерства информации заявили ходатайство об откликании своего позову, причем без тлумачения причинов. Никаких комментариев яны не дали и журналистам. Судья Виктор Курыла покинул залю для разгляду ходатайства и потом объявил свое решение.
Исковое заявление Министерства информации Республики Беларусь частному издательскому предприятию «Сородичи» о прекращении выпуска газеты «Наша Нива» оставить без рассмотрения. Определение подписано. Заседание.
Присутные у зале, сярод их были экс-кандидаты у президенты Владимир Некляев и Рыгор Костусев, старшиня партии БНФ Алексей Янукевич, старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина воплесками сустрели решение суду. Тое, что отбылося, головный редактор нашей Нивы Андрей Скурко назвал абсолютным сюрпризом. Однако попереджения застаются, и он не выключает штрафных санкций.
Мы дякуем усім тем, кто пришел сегодня у зала суда. У зале суда сегодня было около 30 человек. Ну, такой развязки, соправда, и не чекал никто. Я надеюсь, что завтра у высшейшем господарчем суде, когда будет так само разгляд процессу народной воли, той процесс так само скончится этим же самым чином. У любой момент так, эта справа может обновиться, они могут подать новые заявы, потому что есть попереджение у нас, есть подстава для этого юридичная. Но я надеюсь, что этого не отбудется.
Присутный у зале Владимир Некляев заявил, что до такого решения улада привела ситуация, якая склалася внутри и вокруг Беларуси.
Решение не послабляя ситуацию, але все-таки не востраивая до уже немогчимости, потому что, безусловно, такое брутальное закрытие незалежных выданий нашей Нивы после под это подпала в народная воля, это, конечно, выклипало до всего ж того негативного резонанса, который мы еще не имеем с всех боков, все еще больше. Только это замусило их отмовиться и отозвать из большинства. Але это приемно, это перемога.
Жанна Литвина отзначила, что мела самые нерадостные настрои, коли шла на посяджение суду.
Столько опошних полгода отмолной информации, что и тут позбавиться вот от того досвіду, які за плячыма, было вельмі складана. І рыхтаваліся, канешне, да самых змрочных вынікаў сённяшняга дня. Таму я вельмі рада за сваіх калегаў. Сапраўды, народная воля, наша Нева, эта газета, это сімвалы незалежнай прэсы. Каб на іх быў зроблены замах, і каб яны былі знішчаны, это просто прамы шлях да канфронтацыі з грамадствам. Это замах быў бы на самае асноўнае права чалавека атрымліваць інфармацыю тую, якую ты шукаеш.
Ці можа гэта сведчыць пра пачатак лібералізацыі ў краіне. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч адзначае, што пакуль цяжка казаць пра пачатак лібералізацыі.
Як мінімум, ужо ўлады не хочуць пагашаць сітуацыю. То есть, магчыма, яны дапускаюць, што некалі ў будучыні не давядзецца замірвацца захадам, гэта будзе вымагаць пэўнай лібералізацыі, і таму яны вырашылі не усугубляць сітуацыю, таму што безумоўна закрыццё нашай Нівы вельмі моцна ударыла і па іміджы беларускіх уладаў, і сталася чарговай праблемай менавіта для уладаў. І яны вырашылі этих проблем себе не робить.
Судовой зале передавал наш корреспондент Олесь Дашинский. Вы на хвалях Радио Свободы, мы вернемся после обвестки.
В экспертизе Свободы передача на тему, чому улады почали полявание на журналистов и меди. Затримание журналистов под час акций, суд над газетой «Наша Нива» свечить про новый наступ улады на незалежные меди. Чому милиция чинить хапун на представников СМИ? Наво что улады хочуть закрыть самые знаковые незалежные газеты? Які сэнс змагаться с медиями у эпоху интернету? Это питання обмерковываем за круглым столом экспертизы свободы, наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец и журналист газеты «Наша Нива» Змитер Панковец. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Экспертизу свободы слухайте у нашем эфире поздней. Адміністрація групи «Революція» про соціальну сітку ВКонтакте щораз міняє формат мовкливих акцій і місце збору. 13 липня пропонується кожному району зібратися у буйних гандльових центрах о 19 годині, погуляти там, а потім рушити на проспект Незалежності і шпацирувати на участку від площі Перемоги до Академії наук. Гэтым разом пропонується не пляскаць у ладкі, а поставить будильники на мобильных телефонах ровно на 20-ю годину. С протягом темы Інна Студзінская.
План проведения акции 13 липеня скорректовали деля безопасности удельников акции. Мы пропонуем новый план деяния, який, как мы меркуем, да поможет максимально оборонить людей от превентивных арештов и хапуну. Под увагу были взятые пропоновы удельников группы ВКонтакте, говорится у прессовом релизе. На ранейших акциях не удалось предухилить массовое затримание. Сотни людей были оштрафованы, осудженные на разные термины административного арешту. Правооборонца Валентин Стефанович расповел.
Сижу, зараз пишу скарги людям на постанову, которые якобы ругались матом, все выключены. Доктора, стоматологических поликлиник, директора фирм и другие граждане, вполне интеллигентные, видовочные, не ругающиеся матом. Людей арестовали и вынесли штраф. Постанову выносили безобразнейшие. Ни светка у нее выкликается на вот этих милициантов, ни видеоматериала не истребовали. Шмат людей избивали, пенсионера придушили, некие стратью притомны, зараз вот скаргу ему пишем в прокуратуру. Вот человека вот забрали леки, цукровый диабетом хворый человек. В общем, додумались написать это в протоколе описи. Есть документ о том, что не изъяты были. Человек просил, чтобы ему выдали, ему не выдали. Только что скутку выпишли.
Организаторы группы «Революция про социальную сетку», пропонуючи свой план на 13 липеня, меркуют, что коли не будет аплодисментов и яны будут рухаться по проспекте, гэта будзе звычайным шпацерам, а не акцыі. У кіраўніка прэсавай службы ўправлення ўнутраных спраў Менгарвыканкаму Александра Ластоўскага няма сумневу, што гэта не проста прагулка людзей па вечаровым горадзе, а арганізаваная акцыя.
У каторы раз праводзіцца эта акцыя? Совершенно очевидно уже, совершенно прозрачно расставлены акценты. Есть призывы собраться, есть организаторы, которые призывают людей действовать именно так. Акция может сопровождаться различными элементами, будь то выкрики, скандирование, хлопание, топание. Зачем подменять понятие «организованная встреча» какими-то прогулками?
Як людям пазбегнуць затрыманню? Ці ёсць прававыя механізмы абароны? Ці можна пераканаць сілавыя структуры, што яны шпацыравалі, проста гулялі? Пытаюся ў праваабаронцы Валянціна Стэфановіча.
Риторичное питание. Когда милиции будет поставлена задача захапливать людей, они будут обуклонивать бомбопад. Видите, в стране, какой нема правил, никаких механизмов, которые позволяют оборониться. Сопротивляться этим товарищам штатским, ну, так они найдут 15 светков, то, что они вам показали посвечивание сотрудника милиции, а вы их ударили, поэтому 2 года вам за это вынесут. Я не ведаю, как бороться. Что робить, ведаю. Выйти всем на улицу и хлопать. Вот тогда это будет самая лепшая оборона. Все 10 миллионов, чтобы вышли и хлопали, и все вырешится.
Наупрост пытаюся у официального представника столичной милиции, прессового секретаря ГУС Менгарвыканкаму Александра Ластовского.
Так а завтра будет хапун?
А я-то откуда знаю? Я в данном случае такой же журналист, как и вы. Даже то, что у меня погоны, это не значит, что меня тут инструктируют, а я вам тут голову морочу и скрываю правду. Мне завтра скажут, идешь в поля, вытаскивай журналистов. Я пойду вытаскивать журналистов. Скажут стоять просто в синей майке. Буду стоять в синей майке. Вот это наше с вами единственное отличие.
Организованы сбор сродков для потерпелых у минулых акциях. Праз электронные рахунки у интернете. Проявить солидарность и допомогчи потерпелым материально можно так само во управе партии БНФ. Там примают наявные сродки, якія идут непосредно на оплату штрафов и передачи.
Падчас разгону мінулай акцыі 3 ліпеня на прывакзальнай плошчы Менску затрымалі цяжарную жанчыну. У пастарунка яна пабыла некалькі гадзін. Яе мужа арыштавалі на 10 сутак. Пасля ўсяго гэтага жанчына скінула дзіця. І гэта не першы падобны выпадак.
У социальных сетках з'явіліся паведамленні аб тым, што затрыманая на маўклівай акцыі 3 ліпеня маладая жанчына неўзабаве пасля затрымання страціла ненароджанае дзіця. Інфармацыю пацвердзілі праваабаронцы, аднак сама дзяўчына пакуль адмаўляецца ад каментароў.
Очень много людей звонят, никто, в принципе, понять не может этого. Это никто не поможет понять, потому что это понимаю, допустим, только я, правильно? Мне сейчас на самом деле очень тяжело. Я не хочу ничего по этому поводу не комментировать, ничего не давать. Я уже просто так сделала раз ошибку, что была в кабину, и все это теперь в интернете, и я не знаю, что это по телевизору, что просто какой-то ужас. Я просто так ушла. Мне и так всего хватило, а еще и вот это.
Маўклівыя акцыі пратэсту сапраўды суправаджаюцца жорсткімі затрыманнямі ўдзельнікаў і простых мінакоў, без уліку іх узросту, полу і фізычнага становішча. У гэтай сітуацыі цяжарныя жанчыны, асабліва тыя, якія знаходзяцца на ранніх тэрмінах, робяцца лёгкімі і безабароннымі ахвярамі прымянення фізычнай сілы і ўздзеяння псіхалагічнага стрэсу. У пятай частцы закону аб органах унутраных справаў Рэспублікі Беларусь цяжарныя жанчыны згадваюцца толькі ў артыкуле, які рэгулюе прымяненне спецыяльных сродкаў. Пры гэтым ідзецца пра жанчынаў з яўнымі прызнакамі цяжарнасці. Былы міліцыянт Андрэй Левінаў, які пакінуў службу ў чыне капітана міліцыі, кажа:
«По большому счету, наверное, 3, а то и 4 месяца женщина беременна, это уже практически полсрока, а внешне это может вообще никак себя не выдавать. И женщина даже заявляет, что я беременна. Ну, а сотрудникам милиции, то есть что ему остается? Он либо должен поверить на слово, либо не верить на слово. А ведь все очень просто. Это вызывается врач, и врач сразу, или привозит человек в больницу, и сразу будет ясно, беременна человек или не беременна. И, соответственно, и отношения, и все остальное. Ну, а у нас, как правило, как? Ну, беременная, ну ладно, ну беременная, ну и что?
Правооборонца и политик Ольга Карыч расповедая.
Я так само стратила дитя на 3-м месяце, и за 2 тыдні до этого у нас был такие безумные арышт, и я 8 годин провела у милиции, и разом с моим мужем, який был после операции, и милиционеры навод хотели надеть на меня кайданки, хотя я одразу попередила, что я тяжарная, и это будет такой великий стресс, потому что я связываю это так само. У любом выпадку я дитя стратила.
Выпадки, коли тяжар жанчыны былі груба затрыманыя міліцыі, здараюцца не так рэдка, аднак давесці шкоду здароўю жанчыне ў такой сітуацыі амаль немагчыма, гаворыць Вольга Карыч.
Я таксама, дарэчы, думала пра нейкую судовую справу і магу сказаць, што гэта вельмі цяжка. І у нас, на жаль, пакуль што няма ніводнага такога прэцэдэнта. Таму што, па-першае, наступае ў такой сітуацыі вельмі моцная дэпрэсія, гэта зразумела, і жанчыне не хочацца нічога навогул там. Я потым месяц лежала ў шпіталі, і мне было вельмі цяжка выходзіць з гэтай дэпрэсіі. І па-другое, канешне, калі вось звяртацца да дактароў, я з імі размаўляла, то яны скажуць: ну, гэта можа быць там 1001 прычына, чаму так адбылося.
Капітан міліцыі Андрэй Левінаў лічыць, што на службе міліцыянты часта забываюцца пра тое, што ў іх таксама ёсць жонкі і маці.
Когда они на службе, они почему-то забывают, что у них есть матери, которые их рожали, были беременны. У них есть у многих жены, которые тоже рожали и были беременны. У некоторых в настоящий момент беременные жены, у кого-то еще будут, как говорится, жены и будут рожать и так далее. Ну, почему-то, когда они задерживают беременную женщину, они почему-то забывают о том, что завтра в этом же положении может оказаться их близкий человек.
Паводле ацэнак праваабаронцаў, з некалькіх тысячаў затрыманых на маўклівых акцыях пратэсту летам гэтага году прыблізна 5-ю частку складаюць жанчыны дзетароднага ўзросту.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Міністэрства інфармацыі Беларусі адклікала свой пазоў аб закрыцці газеты «Наша Ніва». Вышэйшы гаспадарчы суд спыніў разгляд справы. Прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі Владзімір Пуцін заявіў, што Расія, Беларусь і Казахстан, фармуючы мытны звяз і адзіную эканамічную прастору, маюць на мэце стварыць новы полюс усясветнай эканомікі. Адміністратары групы «Рэвалюцыя» праз сацыяльную сетку ВКонтакце штораз мяняюць фармат маўклівых акцый. Гэтым разам прапануецца не пляскаць у ладкі, а паставіць будзільнік на мабільніках роўна на 20-ю гадзіну. У рэгіёнах Беларусі працягваюць судзіць удзельнікаў акцыі маўклівага пратэсту. Некаторыя трапілі пад пераслед міліцыі і КДБ. З Ахрэсціна ў жодзінскую турму перавялі сотні чалавек. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Працягваем праграму. Экс-кандыдат на прэзідэнта Змітры Вус пасля медычнага абследавання застаецца ў шпіталі на Валадарцы. Маці Іллі Васілевіча непакоіцца, чаму ад яго няма лістоў. Пашпарт Мікалая Статкевіча дагэтуль не знайшлі. У калонію дагэтуль не прыйшлі дакументы аб прысудзе Паўлу Вінаградаву. Гэтыя ды іншыя навіны палітвязняў сабраў Алег Груздзіловіч.
12 ліпеня дзяжурны следчага ізалятара Навалдарскага паведаміў, што асуджаны на 5,5 гадоў зняволення Дмітрый Вус па-ранейшаму знаходзіцца ў рэспубліканскім турэмным шпіталі, які размешчаны на тэрыторыі ізалятара. Між тым, паводле звестак сваякоў палітвязня, яго павінны былі яшчэ днём раней вярнуць у магілёўскую калонію нумар 19. Чаму Вуса не адправілі туды, дзе ён ужо пачаў адбываць пакаранне? Дакладны адказ на гэтае пытанне ведаюць хіба толькі ў дэпартаменце выканання пакаранняў. Жонка Дмітрыя Вуса Яўгенія нагадала, што 19 ліпеня у Менскім гарадскім судзе адбудзецца разгляд касацыйнай скаргі яе мужа да іншых удзельнікаў падзей 19 снежня, якіх судзілі разам з Вусам. Гаворка пра Мікалая Статкевіча, Александра Класкоўскага, Александра Пяткевіча, Артёма Грыбкова і Дмітрыя Буланова. Дарэчы, усе яны ўжо знаходзяцца ў калоніях. У прыватнасці, Мікалай Статкевіч адбывае пакаранне ў Шклоўскай калоніі. Грамадзянская жонка палітыка Марына Адамовіч скардзіцца на тое, што даўно не атрымлівала ад Мікалая лістоў, а 11 ліпеня так і не дачакалася ад яго званку, хаця ён меўся пазваніць у гэты дзень. Другая праблема – дагэтуль не знайшлі пашпарт Мікалая Статкевіча. 12 ліпеня Марына з гэтай нагоды накіравала адразу некалькі скаргаў.
У Генпракуратуру, у ГУВД, начальнику СИЗА КДБ, начальнику следчей группы и так далее. Все, кто надзирал и так далее, для меня в дочинении. Ну, это, скажем так, верх цинизма, и в любом выпадку, альбо это, скажем так, незаконное утрымание, альбо, коли навод уявить себе, что раптом неким дивным чином пашпорт зник с сейфа там у КДБ, крадеж, альбо это преступная халатность.
Ранее Миколай Статкевич жартовал на конт того, что сгубился его пашпорт. Видать, чиновники стоят у черзе по этот документ, у яким еще 2 гады будет дейная шенгенская виза, написал в листе Миколай Статкевич. Удзельнік плошчы Ілля Васілевіч, які атрымаў 3 гады зняволення, адбывае пакаранне ў магілёўскай калоніі нумар 19 разам з Дмітрыем Вусам і Алегам Федаркевічам. Але апошні ліст ад тэлі дамоў прыйшоў ажно 3 тыдні таму. Маці вязня Тамара Васілевіч распавяла.
Уже 3 недзелі нету пісем. От званіла туда, в этот Магілёв, і з дому званілі в пятніцу. Там женщина, это хто, она прийомная секретарь, она говорит, что... Вы знаете, они ленятся, поэтому не пишут. Я говорю, что-то они не ленились до сих пор. Жарко, что вы хотите? И не дали нам свидание. Вчера муж ездил в Минск, чтобы взять свидание. Сказали, все, после 15-го. 15-го будет касация рассматриваться.
15 ліпеня таксама будуць разгледжаныя касацыйныя скаргі экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, Фёдара Мірзаянава, Алега Гнетчыка, Владзіміра Яроменка і Дмітра Бандарэнкі. Жонка Бандарэнкі Вольга падзялілася з местам апошняга ліста ад мужа. Кажа, што ліст выйшаў гумарыстычны. Зміцер паведамляе, што пасля апошніх заяваў Александра Лукашэнкі яму ў турме часта даводзіцца адказваць на пытанне, чаму ён дагэтуль не за мяжой.
Напісаў, што цяпер мяне на прагулкі все падкалваюць. Почему я еще не в Вашингтоне? Написал, что скорее это столыпинские вагоны нас отправят, чем самолетами куда-то.
Так само Дмитрий Бондаренко прокомментовал обещание державных газет выправить финансовые проблемы краины у худким часе, что спочатку подказывали заявление доляру в обменниках про стыдень, потом про месяц, а теперь обещают полепшение только в осенью. Дмитрий Бондаренко в эти обещания не верит. Невестка Павла Виноградова Светлана Гарахавік штодня чакае звестак з калоніі, дзе трымаюць яе будучага мужа. Ці прыйшлі з Менску дакументы адносна прысуду? Аказваецца, без гэтых дакументаў шлюб адкладаецца. Чарговая надзея на заўтра, 13 ліпеня. І яшчэ адна маладая пара можа пабрацца шлюбам за кратамі. Гаворка пра актывістаў Маладога фронту Дмітра Дашкевіча і Насту Палажанку. Стала вядома, што яны таксама вырашылі заключыць шлюб, не чакаючы выхаду на волю жаніха. Нагадаю, Дмітра Дашкевіча трымаюць у калоніі ў Горках.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. Тым часам у рэгіёнах Беларусі працягваюць судзіць удзельнікаў акцыі маўклівага пратэсту. Некаторыя трапілі пад пераслед міліцыі і КДБ, але спробу ўладаў запалохаць грамадскіх актывістаў не даюць плёну. З гарадоў, райцэнтраў і мястэчак прыходзяць паведамленні пра тое, што тут абмяркоўваюць планы пратэсту на бліжэйшую акцыю, якая прызначаная на сераду 13 ліпеня. Паведамленне рэгіянальных карэспандэнтаў свабоды і мясцовых актывістаў запісаў Уладзімір Глот.
У берасці затрыманыя падчас маўклівай акцыі 29 чэрвеня звяртаюцца праваахоўныя органы, каб абскардзіць несправядлівыя, на іх думку, прысуды. Праваабаронца Роман Кісляк паведамляе.
Маладыя людзі, которые абжалуюць пастанавленне, так як считаюць, што они случайна туда попалі і не участвовали в этой акцыі, вот они на несправедлівы суд жалуюць. Суд как конвейер постоянно проходил, и особо не обращали внимания. На их возражения и на доказательства приняли на веру сотрудников милиции, различными нарушениями проходили. в суд, жалобы готовят в областной суд. В процессе подготовки возникают такие проблемы, связанные с получением копии материалов и, в частности, протоколов судебного заседания.
Поводле сведчанняў праваабаронцаў і актывістаў сеткавай рэвалюцыі ВКонтакте, напярэдадні заўтрашняй маўклівай акцыі прэвентыўных затрыманняў не адбылося. Бальшыня актывістаў і адміністратараў берасцейскай суполкі «Рэвалюцыя пра сацыяльную сетку» атрымалі папярэджанне ад пракуратуры пра недапушчальнасць арганізацыі і ўдзелу ў недазволеных масавых мерапрыемствах і пра адказнасць за парушэнні.
Пра сітуацыю на Віцебшчыне распавядае Браніслава Станкевіч.
У сацыяльнай сетцы ВКонтакте вядзецца апытанне, дзе лепей збірацца, па-ранейшаму на плошчы Перамогі або ў раёне летняга амфітэатру, дзе гэтымі днямі праходзяць канцэрты музычнага фестывалю «Славянскі базар» у Віцебску. Як паказаў ранейшы досвід, віцебскія міліцыянты імкнуцца затрымліваць людзей такім чынам, каб не прыцягваць увагу мінакоў. Пра тактыку хапаць з-пад цішка распавёў падпалкоўнік Андрэй Іваноў, калі быў сведкам на судзе супраць 15 затрыманых 6 ліпеня. Усіх іх затрымалі ў розных месцах гораду, калі яны былі ўжо далёка ад плошчы Перамогі, дзе збіраліся ўдзельнікі маўклівых пратэстаў. Цяпер віцебскія міліцыянты здымаюць усё на відэакамеры, каб мець доказы ў судзе. І гэтыя відэадоказы фактычна сфабрыкаваныя, лічыць каардынатарка аргкамітэту па стварэнні партыі БХД Таццяна Севярынец, якую учора прысудзілі штраф памерам 700 тысяч рублёў за ўдзел у несанкцыянаваным шэсце пад воплескі. Спадарня Таццяна каментуе перамовы супрацоўнікаў міліцыі, якія таксама запісаліся разам з гукамі вуліцы.
Зразумела, што гэта ўсё заказуха. Казалі, што гэта не пахожа на шэсце. Матам ругаліся, што інтэрвалы вялікія. Людзі ідуць і ідуць. Таксама былі словы «Яе нема, на што мы здымаем?» Яны палявалі за мной. «О, Севярынец пабачылі, тады супакоіліся і тады ўжо пачалі здымаць амаль твар».
У горадні працягваюцца суды над удзельнікамі маўклівых акцый 3 і 6 ліпеня. Некаторыя асуджаныя кажуць, што пратаколы судовых паседжанняў не супадаюць з тым, што адбывалася падчас судоў. Яшчэ некаторых асудзілі завочна, перадае Міхал Карневіч.
Гарадзенскія праваабаронцы не могуць назваць дакладныя лічбы асуджаных удзельнікаў маўклівых акцый, прыкладна кажуць, што сёння іх болей за 70. Спадра Сергея судзілі некалькі дзён таму, ён сабраўся пісаць скаргу на рашэнне суда і выявіў, што пратаколы не супадаюць з тым, што было насамрэч у судзе.
Ну, во-первых, на суде так Черняк и Хацук сказали, что меня не задерживали. Здесь написано, что они признали, что меня задерживают, что я участвовал в уличном шествии, не реагировал ни на что. Что показывали мне видеосъемку, никакой видеосъемки не показывали, показывали фотографию, где я шествую боком, как бы стою, фотографирую просто вот из любопытства. И вот это доказательство стало, что я участник шествия.
Девчина Раиса была на улице Советской разом с своим хлопцем. Кажа, что до е подошли с тылу, и она навод не бачила, хто яе затрымліваў. І ў судзе, калі яе судзілі, яна атрымала штраф у памеры 25 базавых велічынь. Нават не магла сказаць, ці сапраўды тыя сведкі супраць яе сведчаць. А яйнага сябра на агула судзілі завочна, паколькі не папярэдзілі, што суд перанеслі на іншы дзень.
І он пашоў сягоння, яго даже не судзілі, мы просто вручылі пастанаўленне суда, што яго тоже штрафавалі. Тоже на 25 базавых. Без него, без свідзецелі, без него просто он прыйшоў і ўжо было пастанаўленне, ён просто забраў.
Андреева Алега разам з ягоным бацькам затрымалі на Савецкай плошчы за гадзіну да акцыі адвезлі ў пастарунак, дзе склалі пратакол. У судзе, са слова Алега, высветлілася, што ў пратаколе падпраўлены карэктарам час і запісаныя новыя дадзеныя, якія не супадаюць з копіяй пратакола, які ім выдалі пры затрыманні.
Гомельскі актывіст Павел Прывалаў за ўдзел у маўклівай акцыі 3 ліпеня ўжо адседзіў трое сутак. Ураджанне ад адсідкі, зразумела, не найлепшае, прызнаецца былы вязень.
Тюрьма. Вначале меня кинули в переполненную камеру. Там было 8 человек, из них где-то половина уже в лагерях было судимых, видно, чтобы как-то, не знаю, запугать. Вот. Я был 9-м уже, когда пришел в эту камеру. А там размер, как моя комната, наверное, этой камеры, в двухкомнатной квартире обычно, в Хрущевке. Ну, условия там, конечно, не очень однозначно.
Павел протягивает.
Люди понимают, что в стране творится, особенно там, и какой у нас там закон, как у нас работает. В принципе, я даже не знаю, как они нашли мне место. Я думал, мне просто места не будет. Но чтобы, конечно, я не лежал на полу, люди сдвинулись, нашли там какой-то у них был матрас и даже белье вот постельное. Про то, что зачем надо, вот в этом плане понимали, больше высказывали сомнения по поводу того, что не получится. Вот так вот. Они говорят, все равно он вас всех попересажает и ничего у вас не выйдет.
Вы на хвалях Радио Свободы, мы протягнем после обвестки.
над Калужской церквой у городне изнов нависла погроза разбурения. Под выглядом реставрации плянуется отбудовать отсутную стену, а на сам храм ускласти цибулеподобный купол. Гостем вольной студии у этой теме будет историк Олесь Краўцевіч.
Браться на сегодняшнем узровне белорусской реставрации, так званая реставрация, повторяю, браться за Калужу – это ее знищить.
Вольную студию слухайте у нашем эфире позднее. Шановные слухачи, нагадаю, что у Менску працует телефон «Аутоотказник Свободы» номер 266-39-52.
Канахович Микола Спружанов. У гэтыя дні самой галоўнай і сенсацыйнай тэмай беларускіх СМІ гэта адсутнасць віншавання прэзідэнта Расійскай Федэрацыі спадара Медведзева славянскаму кірмашу ў Віцебску. Расія пазычыла для Беларусі некалькі мільярдаў даляраў не на розныя бессэнсоўныя гулянкі, а для вываду беларускай эканомікі з крызы. Але Лукашэнка пазычаныя грошы бездумна растранжырвае. Тому дякую Богу, что у президента Медведева хапіла хоть на гэты раз мудрости не звернуть увагу на Вицебский чудо-абсурд.
Андрей из города Пинска. Вот у нас второй трест номер два, чтобы обеспечить людям выплату зарплаты, начинают закладывать, продавать строительную технику, ту, которая поновее, башенные краны, самосвалы и так далее, и так далее. Еще люди начинают увольняться и ехать в Россию, несмотря на то, что Лукашенко объявил всех врагами Родины, кто поедет в Россию. Выхода нет. У людей большие ежемесячные выплаты по кредитам за жилье. Еще же надо кушать, надо детей одеть, обуть, накормить. Людям не на что жить. А Лукашенко зверствует, он проявляет свою ярость, потому что он уже полностью изобличил себя этим кризисом, этим обвалом, крахом экономики. Он назвал протестующих небольшой судивой массой. Если судить по теперешнему положению Беларуси, то судивая масса – это как раз такие те, кто находится у власти. Они довели народ до обнищания, страну до экономической катастрофы. И выхода из этого не видно. Внешний долг растет на десятки миллионов долларов в месяц. Это примерно на 1,5 миллиарда. Уже дети наши должны Лукашенко. Что будет дальше, не ясно.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Новомшик. Нагадаю, основные подеи дня. Міністэрства інфармацыі Беларусі адклікала свой пазоў аб закрыцці газеты «Наша Ніва». Вышэйшы гаспадарчы суд спыніў разгляд справы. Прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі Владзімір Пуцін заявіў, што Расія, Беларусь і Казахстан, фармуючы мытны звяз і адзіную эканамічную прастору, маюць на мэце стварыць новы полюс усясветнай эканомікі. Адміністратары групы «Рэвалюцыя» праз сацыяльную сетку ВКонтакце штораз мяняюць фармат маўклівых акцыяў. Гэтым разам прапануецца не пляскаць у ладкі, а паставіць будзільнік на мабільніках роўна на 20-ю гадзіну. У рэгіёнах Беларусі працягваюць судзіць удзельнікаў акцыяў маўклівага пратэсту. Некаторыя трапілі пад пераслед міліцыі і КДБ. З Ахрэсціна ў жодзінскую турму перавялі сотні чалавек.